Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Jožef Petkovšek se je rodil 7. marca 1861 na Verdu pri Vrhniki, na kmetiji, ki bi jo moral prevzeti, a je ni, ker ga je vse bolj privlačilo slikanje. Prvi pouk je dobil pri Simonu Ogrinu, ki je fantov talent spoznal in mu je svetoval, naj gre študirati umetnost na Akademijo v Benetke. Res se je odpravil tja, a je študij kmalu zapustil in odšel v Minhen, kjer se je opisal pri profesorjih Raupu in Zajcu, od katerih pa ni mogel kaj prida odnesti.
Leta 1884 je Jožef Petkovšek odšel v Pariz, ki je tedaj veljal za slikarsko miko. Najmočnejše vtise je Petkovšek dobil zunaj šole. Največ ob delih slikarjev Leona Ermiteja in zlasti Žula Bastena Lepažeja, ki je umrl istega leta, kot je prišel Petkovšek v Pariz. Slednji je bil znan predvsem po delih iz življenja kmečkega človeka, izmed katerih izstopajo Krompir pobirajo, Ljubezen na vasi in posebno Počitek ob košnji.
V Parizu se je pri Petkovšku pojavila bolezen, nato je odšel v Minhen, od tam pa domov. Leta 1888 se je odšel zdraviti v zdravilišče Lipik na Hrvaškem. V bližnjem Zemunu se je bil zagledal v Marijo Filipesku, s katero se je tudi poročil. Toda že naslednje leto je bolezen tako napredovala, da so ga poslali v umobolnico, iz katere se je kmalu vrnil. Zdravje pa se mu ni nič izboljšalo. Leta 1892 je 30-leten tudi umrl.
Njegovi domači so imeli s Petkovškom velike stroške in so zato morali razprodati njegovo zapuščino. Tako piše Rajko Ložar v uvodu v življenjepisno povest o Jožefu Petkovšku in nadaljuje. Okrog te zapuščine in zlasti v zvezi z Ogrinovo cenitvijo tega, kar je ostalo, se je spletla cela vrsta očitkov na račun Simona Ogrina, ki je išel kot neke vrste krivec za to, da je ostal Petkovšek neznan in da je bolj ali manj uničil njegovo delo. Po vnovičnem branju Marolta in Mesesnela pa sem spoznal, da se Ogrinu dela krivica. Petkovška pa čezmerno povzdigujejo kot njegovo žrtev.
Rajko Ložar nadaljuje, če je Ogrin ocenil nedokončana dela oziroma skice kot kose pokvarjenega platna, je pri tem treba pomisliti na dvoje. Prvič, da ni bilo zraven nobenega strokovnjaka, ki bi ugotovil nasprotno. Drugič pa pomislimo, kako je tudi Ažbe v Minhnu za Jakopiča, Groharja in Jamo dejal, da so to sami nadarjeni mladeniči, ki mažejo po svoje. Jakopič, Grohar in Jama se namreč niso navduševali nad Ažbetovim načinom pouka. Ažbe je namreč mislil, da je njegov sistem učenja pravi. Naši impresionisti in ruski Vasilij Kandinski, ki jih je njegov sistem dolgočasil, pa so mislili, da so oni na pravi poti. In v resnici se ni nihče motil. Niti Simon Ogrin ne.
V knjigi o Petkovšku še preberemo, da je imel Jože, ko je prišel iz tretje, nepovoljno dovršene realke, svojih 14 let. Kakorkoli bi ga uvrščali med druge, enako stare dijake, je v šoli odrastel in vrstnike prekašal po svoji rasti in znanju. Kar dobro je govoril nemško, za silo je znal francosko, predvsem pa je znal risati in slikati, kakor nihče njegove starosti, ne fant, ne dekle. Mati je ta njegov dar cenila in si je mislila, da bo sin učen kmet, treba ga bo le še privaditi kmečkemu delu. Očim pa si je mislil, da si bo fant lahko izbral drug poklic, tako kot on.
Ko je Jože izpolnil svoje 16. leto, je stalno mislil na vojaščino. Hodil je sicer še k materi na polje, a oblačil se je kot odrasel fant. Začeli so mu poganjati tudi brki, ki si jih je pridno bril, da bi še hitreje rasli. Če je hodil z materjo na polje, pa s tem še ni rečeno, da je tam delal. Je že vzel motiko ali lopato v roke, kadar je mati počivala. Zamahnil enkrat, dvakrat in orodje odložil. Za stalno delo ni prijel. Jože je težko čakal marca leta 1878, ko je dopolnil 17. leto. Takrat je bil že popolnoma odrastel. Prišičil v kasarno 17. pešpolka je čakal v predsobi na zdravniški pregled. In ko je prišel na vrsto, ga je zdravnik po nemško vprašal, kaj želi.
Petkovšek mu je povedal, da je bogat kmet, da se želi izpopolniti v slikarstvu in bi rad prej vojaščino odslužil. Zdaj, da je star 17 let in z 18. bi nastopil službo. Zdravnik je okazal, naj se sleče. Stopil je še po dva oficirja.
Bi ti rad služil vojaščino?
Drugo leto, ko bom dopolnil 18 let, prej ne morem, mlajših ne sprejemate.
Bomo videli, če bi pa tako naneslo, bi prišel tudi, če še nisi dopolnil 18. leta. Kako da tako dobro govoriš nemško? Si hodil v šolo? Odkot si?
Tedaj je stopil Jože k svoji obleki, v kateri je imel spravljen rojstni list. Tako mu je svetoval njegov varuh Kotnik. Rekel je Petkovšek zdravniku in oficirjema.
Iz Verda sem in doma sem tri realke obiskoval. Tretje nisem končal uspešno, ker je bilo preveč zgodovine in narodopisja. Mene zanimata samo slikanje in risanje. Imam tukaj spričevala iz realke.
Zdravnik je rekel, da je fant zdrav in sposoben za vojsko.
Zelo zanimivo bo slišati, kako se je Jože Petkovšek dogovoril za poroko. Bilo je v prvih septembrskih dneh, ko je prišel v Zemun in se je sprehajal po mestecu. Sedel je na klop in mimo njega je prišla deklica, stara približno 17 let. Jožetu je bila zelo všeč, zlasti zaradi bujnih las. Vprašal je svojega soseda na sedežu, če mu more povedati, kdo je ta deklica, ki jo je pozdravil. Povedal mu je, da je to hči magistratnega uradnika Filipeska, ki stanuje tu v bližini. Pogledal je na uro in ker je manjkalo še pol ure do 11, je to uro določil za obisk pri Filipeskih.
Ob 11 je potrkal na Filipeskovo sobo. Odprl je starejši gospod, ki se mu je Jože oglasil, imam čast govoriti z gospodom Filipeskom, ravnateljem magistratnih uradov.
Jaz sem Jože Petkovšek ali Petkovič, doma iz Verda pri Ljubljani, kjer sem lastnik večjega posestva in absolvent Akademije za umetno slikarstvo. Nisem prišel ponujati v nakup svoje slike, ampak prišel sem, velecenjeni gospod, prosit za roko vaše hčerke.
Se vas niti ne poznam?
Ja, pa sej sem se vam ravno kar predstavil.
Ja, in kaj pravi na to moja hčerka Marija?
Nisem še govoril z njo, le srečal sem jo danes zjutraj. Šolal sem se najprej 2 leti v Minhnu, pa v Nemčiji, nekaj sem bil tudi v Benetkah in nazadnje 1 leto v Parizu. In povsod sem delal z odobravanjem gospodov profesorjev. V Minhnu je bolj pivo, v Parizu pa je izborno vino, dekleta so pa povsod lepa. Ampak jaz sem bil še premlad, da bi na kaj takega mislil. No, zdaj pa sem prišel iz svojega začasnega bivališča prvič v Zemun in očarala me je vaša hčerka s prelepimi lasmi.
Pa če niste govorili z mojo hčerko, kdo vam je pa povedal moj naslov?
To je bil Zemunec, ki sem ga vprašal za deklico in gospod činovnik, tudi on je bil poln pohvalnih besed.
Vemo, da je bil Petkovšek duševno bolan. V Lipiku, kjer se je zdravil, je bil med starejšimi sobolniki. Govoril je z zdravnikom in mu povedal, da se mu zdravje boljša in da mora biti v začetku oktobra doma. Zdravnik je obžaloval, ker zdravljenje še zdaleč ni bilo končano. Sam pri sebi je Petkovšek sklenil, da se mora med tem bivanjem doma tudi poročiti.
Dan poroke se je hitro bližal. Moramo povedati, da je bila Marija pravoslavne vere, vendar so se vseeno dogovorili za poroko. Poročila sta se in odšla na poročno potovanje. Treba je povedati, da si je Jože zelo rad privoščil žlahtno kapljo in da je v Benitke tako prispel že precej vinjen. Še en dogodek v Benitkah omenimo.
Drugi večer bivanja v mestu na vodi sta šla Jože in Marija v gledališče. Sedela sta bolj v spredju parterja. Ko se je po odigrani uverturi zastor dvignil in se je pokazala dobro osvetljena mestna gostilna, je Jože vstal in rekel Mariji: "Pojdiva, tukaj ni za nas." Precejšen nemir je privabil dva paznika, ki sta prišla vprašati, kaj hočeta. Marija je v slavi nemščini pripovedovala, da je Jože bolan, a tega ni nihče razumel. Nato se je oglasil Jože v prav takšni italijanščini in pravil, da nizke gostilne na odru ne prenese in da želi z ženo oditi.
Jože Petkovšek je moral večkrat na zdravljenje. Junija leta 1890 je bil spet odpuščen iz blaznice, kot piše Marjan Marolt. Takoj se je odpravil po ženo v Zemun. Po vrnitvi iz Zemuna mu je bilo nekoliko bolje in tako se je tudi vedel. Vendar ga je proti koncu tega leta bolezen spet napadla. Uničil je kar nekaj svojih slik. Kmalu po začetku leta 1891 so ga spet odpeljali v bolnišnico na Studenec. Oktobra so ga spet izpustili z že odomačeno diagnozo melanholija na alkoholni podlagi. Spet je odpotoval v Zemun, a se tokrat žena ni hotela vrniti. Morda je zato pred odhodom na ženinem portretu ženi narisal brke pod nosom. Ko se je vrnil v vrt, so se ga izogibali celo njegovi prijatelji. Lahko si mislimo, kako je to delovalo na melanholika, kot je bil.
Jože Petkovšek je gotovo najbolj znan po sliki Doma. Nastala je v slikarjevem zadnjem obdobju. Na sliki je hotel Petkovšek zajeti resničnost življenja v večji širini kot v starejših delih. Slika je dozorela do tiste stopnje, da tega, kar ni dokončano, ne občutimo več kot pomankljivost. Naslikana je notranjost slovenske hiše z bokovim kotom, s petrolejko, motovilom, pogrnjeno mizo in ljudmi. Družino okoli mize. Na prvi pogled je vse tako, kot je verjetno res bilo v mnogih hišah. Prt je gosposki in eden izmed navzočih je meščan. Prostor je zajet diagonalno, notranjost zaliva svetloba, ne da bi pregnala sence iz kotov. Nobene slikovite navlake ni, ki bi bogatila prizorišče in skušala pritegniti pozornost gledalca, pa tudi preveč golo in revno ni, saj bi bil tedaj učinek nasproten, vznemirljiv in neresničen.
Ljudje okoli mize so zbrani, resni, toda za molitev bi imeli sklonjene glave. Niti en pogled ni namenjen gledalcu, da bi mu pomagal premagati zadrego ob vstopu v tujo hišo. Ničesar, kar bi ogrelo čustva. Ta vtis je podprt z vsemi slikarskimi sredstvi. Arhitektura prostora je trdo poudarjena in je z zelo osvetljenimi in senčnimi ploskvami in linijami enakovredna figuralni skupini za mizo. Mrzla, modrikasta svetloba prinaša v prostor napetost, ki jo podpira oglata modelacija figur in zaprti, skoraj srepi pogledi. Kot mrzov val zajame gledalca barva in trdi sistem linij, še preden je občutil odbijajočo hladnost, sum, žalost in ravnodušnost v očeh ljudi. To najpomembnejše slikarsko delo v dobi realizma pa sega že prek njegovega vsebinskega in oblikovnega programa in se oddaleč, tipajoče, približuje ekspresionizmu.
Naslikana resničnost ni več vsa resničnost, saj stopnjuje slikar dovolj nepomembno v vsakdanjo snov, v napetost in sili gledalca, da sam razpleta spor, dramo ali nesporazum, ki vplava v tem prostoru med ljudmi. Vse na sliki je še verjetno in vendar je že vse napak. Zrcalo odbija le geometrijo sten, prazen je stol in čigavo je motovilo. Kdo tu manjka? Kot da se je kemično spremenila snov, ki sestavlja še same znane predmete. Deformacije so minimalne, vsaj na površju teles. Toda s hladno uglašeno svetlobo smo se premaknili na senčno stran življenja. Cankar je v črtici Petkovškov obraz našel razlago o študiranem sinu, ki se vrne med svoje, pa se mu je vse odtujilo. Danes lahko iščemo še druge razlage. Slika bo s Petkovškom vred vznemirjala in ne bo ničesar izrekala.
Črtica je izpeljana na ravni introspektivnega videnja in odmika pozornosti od neposredne vidnosti in naturalizma k stratifikaciji simbola. Cankarjevo simbolno razbiranje prizora v izbi je postalo neznansko inspirativno, tako da so črtico številni interpreti Petkovškovega slikarstva razumeli kar kot vsebinski okvir podobe doma. Ta Cankarjeva črtica je sugerirala oznako o autobiografičnosti podobe doma. Cankar je drastično stopnjeval problematiko nerazumevanja Petkovška. Cankar ga lucira v strukturo podobe in Petkovšek je bil prepoznan za umetnika, ki je bil tujec celo med najbližjimi.
Poslušajmo odlomek. Miren, hladen, skoraj nezaupljiv je bil pozdrav. Toliko, da so si v roko segli. Kaplja ledene bolesti, še nerazumljive, je kanila na srce tujcu sinu. In obeden ni spregovoril besede. Mati je odprla duri v izbo, nato je prinesla kosilo. Posedli so za mizo. Prostor gospodarjev so dali tujcu. Tik ob desno mu je sedel mlajši brat. Mati in sestra sta se odmaknili mračno. Skozi sobo je sijalo dopoldansko sonce. V izbi pa je bila tesnoba in tišina.
Ženski sta gledali zastrto, zamolklo. Na prstenih licih se ni ganila nobena guba. Na tenke, stisnene ustnice ni bilo besede. In ne v teh zastrtih očeh, ne na prstenih licih, ne na stisnenih ustnicah, ni bilo ljubezni. Kvečemu, da je bilo na visokem, ne ženskem čelu zapisano vprašanje, kdo si pač, odkot si prišel, po čemu si prišel. Po imenu te poznamo še, drugače te ne poznamo več. Tujec, sin, je sedel visoko vzravnan, glavo po konci, črno obličen, slog in velik. Roke je bil položil trdo naravnost na mizo. Oči motne, krvavo obrobljene, so strmile široko odprte. Kam? V neizmerno bolest srca. Ni več poti nazaj, v deželo miru in smehljajev je ni. Zibelke ni več, doma ne, mladosti, ljubezni ni več. Tja se povrni, kjer so tvoje prave domačije. V brezno se spuščaj, v višave se vzpenjaj. Lepote išči in resnice, da spoznaš grozoto brezdanjo. Povrni se v močvirje. Potrpi, da ti spolsko ščavje seže do ramin, da te potegne do črnega dna, da se ti v grlo izlije strupina voda, da zadobiš ta strašni želeni mir. Vstani in pojdi, kamor ti je bilo sojeno od vsega početka. In takrat je vdanost najvišjega obupa obžarila njegova lica s čeznaturno lučijo. To je bil Petkovškov obraz. kakor ga je o buri brezmejne žalosti naslikal umetnik sam.
Prezrti umetnik, čigar inovativno slikarstvo je napovedovalo prihod modernizma. Ali okorni slikar, ki ni uspel tehnično izpeljati lastnih želja.
Sergej Kapus se v svojem delu Ugrabljeni slikar poglablja v mit o slikarju Jožefu Petkovšku, ki je po jubilejni razstavi leta 1910 počasi zavzel svoje mesto v slovenski zgodovini umetnosti. Tega leta je namreč na razstavo ob 80-letnici upodabljajoče umetnosti na Slovenskem Richard Jakopič vključil tudi tri Petkovškova dela. Doma, počitek ob košnji in študijo za beneško kuhinjo. Slike so dobile pomen pravega odkritja skoraj neznanega slikarja, ki so ga začeli spoznavati kot nadgrajevalca impresionističnih načel in prinašalca formalne inovativnosti v slovensko umetnost.
Petkovšek, čigar življenjska pot se je končala leta 1898 v psihiatrični bolnišnici na Studencu pri Ljubljani, je dobil status umetnika, čigar ustvarjanje so različni pisci primerjali s Sezanovim slikarskim postopkom, Van Gogovo umetnostjo, Gogenovim ekspresionizmom in celo kubizmom. Mit se je na Petkovškovo umetnost bolj ali manj prenesel iz njegove najbolj znane slike Doma. Interpretacijo te pa je močno zaznamovala črtica Izidorja Cankarja Petkovškov obraz. V črtici pisatelj podaja oznako o avtobiografični podobi dela, na katerem vidimo sina, ki se je iz tujine vrnil med domače, med katerimi je zdaj povsem tuj in nepoznan, podobno kot je nerazumljen slikar v domačem okolju. A kot poudarja Kapus, so pisci sliko Doma obremenjevali z modusom modernizma, pri tem pa se niso poglabljali v analizo formulativnega principa in iskanje časovnega in socialnega konteksta slike.
Slonila je na mitologizaciji podobe, na maskiranju slikovnih spodrsljajev oziroma napak z modernistično leksiko in njihovim opisovanjem v modernistično ligo, kjer naj bi slikovni odkloni od norm realističnega slikarstva navidezno izgubili status napak, ugotavlja Kapus o interpretaciji, ki se drži slike Doma. Avtor torej opozarja, da je treba slikarja, ki je bil razumljen tudi kot predhodnik slovenskega ekspresionizma, vrednotiti ob natančno obravnavanem kontekstu, v katerem je nastajalo Petkovškovo slikarstvo in ki je tudi določalo njegovo produkcijo. Do spoznanj pride Kapus po analizi likovne problematike dela Doma, za katerega po preučitvi perspektivične projekcije potrdi, da je ta zgrešena že na ravni osnovnih določil, ki ustvarjajo poglabljajočo se škatlasto schemo.
Pred obravnavo samega dela Doma umesti Kapus Petkovškovo slikarstvo tudi v širšo obravnavo plenerizma tistega časa, ki ga je iz modne Francije prinesel zlasti Jurij Šubic. Obravnava pa tudi postopek nastajanja njegovih drugih del, kot so Nevesta, Izplačevanje koscev in Kanal v Benetkah. Poleg tega predstavi in ovrednoti tudi interpretacije drugih avtorjev, ki so Petkovška obravnavali kot začetnika modernizma, ali pa v njem prepoznavali umetnika, ki ni bil zmožen izvesti svojih likovnih intencij.
Zato teza o Petkovšku kot predhodniku modernizma temelji na izključevanju označevalnih ravni njegovih podob in ahistorizaciji njegove pozicije. Toda izhod iz ideoloških fantazem in mitologizacije Petkovškovih podob je mogoč prav s prepoznavanjem napak, zaslikav in odklonov. Ugotavlja Sergej Kapus, ki proti koncu svojega dela še podarja, da pomeni priznanje Petkovškove umetnosti, hkrati tudi demitologijacijo njegove pozicije.